คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความเมื่อพิธาขัดขาพิธาเรื่องหุ้นไอทีวีนี่ตอนนี้นวกหูชิปพิธาคนมีหุ้นเขาหมอบแต่พวกสื่อพวกกูรูพวกติ่งทั้งหลายเดือดเนื้อร้อนใจแทนสวมบทคนตาบอดซื้อหวยมองไม่เห็นเลขแต่ตาทิพย์ถกเถียงกันวุ่นวายไอทีวีเป็นหุ้นสื่อพิธาผิดบ้างไม่ผิดเพราะเป็นหุ้นมรดกบ้างไอทีวีเลิกไปแล้วไม่เป็นสื่อบ้างเป็นยังดำเนินกิจการอยู่บ้างพิธารอดเป็นนายกชัวร์บ้างไม่รอดหงายท้องแหงแก่บ้างแล้วนี่มาเวอร์ชั่นใหม่เป็นคลิปแฉประชุมผู้ถือหุ้นไม่ตรงปกมีนักข่าวเจ้าเดียวในโลกได้มาและรายงานเป็นข่าวออกโทรทัศน์เมื่อวานก็เลยทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดค่ำแถมตาบอดคลำช้างจึงคลึกครื้นหน้าคลื่นไส้ทั้งวันป่านนี้ก็ยังสรุปไม่ลงตัวว่าไอ้ที่ยาวๆนิ่มๆดุ๊กดิ๊กได้ข้างหน้ากับไอ้ที่ยาวๆแข็งๆแกว่งได้ข้างหลังไหนคือใช่ช้างชาวบ้านที่ดูข่าวสารก็พลอยมึนตึบตามไปด้วยไม่รู้จะเชื่อใครฝ่ายไหนเพราะแต่ละเจ้าทั้งสื่อทั้งผู้ที่อัญเชิญมาวิสัชนาล้วนอภิมหาปัญญาเชิงปฏิบัติอยากนั้นเลยในเมื่อไม่รู้จะเชื่อฝ่ายไหนยึดข้อมูลทางราชการเป็นทางเชื่อไว้ก่อนดีที่สุดง่ายๆยุคไอทีจิ้มไปดูข้อมูลสาธารณะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD e-service อยากรู้ข้อมูลบริษัทไหนกดปุ๊บข้อมูลไหลปรูดออกมาเลยบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนข้อมูลณ9พฤษภาคม2566ก่อนวันเลือกตั้ง5วันตามเอกสารทางทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอบจ006ฉบับล่าสุดนำส่งนายทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อ26เมษายน66ยังคงมีชื่อพิธาเป็นผู้ถือหุ้น 42,000 หุ้นแม้พิธาบอกโอนให้ทายาทคนอื่นไปแล้วเมื่อพฤษภาคม66ก็ตามแต่บริษัทไอทีวียังไม่มีการส่งอบจ006ฉบับใหม่ที่ไม่มีชื่อพิธาเป็นผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนแต่อย่างใดดังนั้นต้องถือตามหลักฐานทางทะเบียนว่านายพิธายังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวีอยู่เช่นเดิมข้อมูลทางทะเบียนล่าสุดนี่แหละการพิจารณาในศาลจะยึดเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานสำคัญคลิปประชุมผู้ถือหุ้นอะไรนั่นเด็กมันรับงานมาปาหินลวงคนมีปัญญาแต่บ้องตื้นทางวิจารณญาณให้หลงทางเท่านั้นต้องเข้าใจให้ตรงๆและชัดๆว่าไอทีวีเป็นธุรกิจแขนงหนึ่งด้านสื่อในจำนวนอีกหลายๆแขนงตามที่บริษัทไอทีวีจดแจ้งไว้ตัวบริษัทไอทีวีซึ่งเป็นนิติบุคคลนั่นตาหากคือผู้ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ตอนจดทะเบียนเมื่อ20ตุลาคม41แจ้งวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนว่าเป็นสื่อสถานีโทรทัศน์ฉะนั้นไอทีวีจะแพร่ภาพอยู่หรือเลิกก็เรื่องธุรกิจด้านโทรทัศน์แต่ตัวบริษัทสื่อยังดำเนินธุรกิจอยู่งบการเงินปีล่าสุดระบุประกอบกิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วิดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ระบุชัดบริษัทไอทีวีสื่อโทรทัศน์ข้อมูลณวันที่9มิถุนายน2566บริษัทไอทีวีก็ยังแจ้งต่อนายทะเบียนว่ายังดำเนินกิจการอยู่เห็นทั้งเถียงทั้งแถกันจังว่าหุ้นนั้นเป็นของกองมรดกไม่ใช่ของพิธาพิธาไม่เกี่ยวเอ้างั้นฟังบริษัทไอทีวีนั้นเป็นบริษัทมหาชนจึงมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนดังนี้ผู้ปรากฏชื่อในอบจ006คือผู้ถือครองหุ้นณเวลานั้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้อื่นถ้าไม่มีข้อความต่อท้ายว่าถือในนามผู้จัดการมรดกหรือ ถือแทนผู้ใดก็ต้องถือว่าถือในนามตนเองแม้มีข้อความต่อท้ายถือแทนก็ตามก็ยังต้องถือว่าผู้มีชื่อนั้นเป็นผู้ถือหุ้นเพราะจะต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเช่นการเข้าประชุมการออกเสียงลงมติการรับเงินปันผลการกล่าวอ้างว่ามิได้ถือหุ้นในนามตนเองแต่ถือในนามผู้จัดการมรดกหรือผู้หนึ่งผู้ใดนั่นเป็นเรื่องภายในระหว่างบุคคลที่อ้างถึงต้องไปว่ากล่าวกันเองไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลภายนอกกรณีพิธาอ้างถือในนามผู้จัดการมรดกพิธาจึงต้องมีหน้าที่นำสืบเพื่อพิสูจน์ในศาลก็มาดูกันให้ชัดอีกทีว่าหุ้น ITV 42,000 หุ้นที่อ้างว่าเป็นมรดกนั้นแท้จริงแล้วใครมีชื่อเป็นเจ้าของหุ้นบมจ .006 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นณวันที่26เมษายน2566ระบุชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หราว่าถือหุ้นสามัญบริษัท ITV 42,000 หุ้นแล้วแบบนี้คลิปแคลปอะไรนั่นพวกโง่ๆอย่างเราขี่ควายชมทุ่งเพลินๆไปดีกว่าปล่อยให้พวกฉลาดระดับด็อกเตอร์เขาใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติทำวิทยานิพนธ์ว่าด้วยแผงสกัดพิธาเป็นนายกไปเถอะเห็นกดดันกันจังให้กกต.รับรองส.ส.ไวๆพิธาจะได้เป็นนายกประเทศจะได้ฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมความเจริญไวๆกกต.บอกโอเคเห็นว่าจะรับรองเป็นทางการภายในมิถุนายนนี่แหละอย่าว่าแต่ติ่งส้มดีใจเลยผมก็ดีใจเพราะรีบรับรองพิธาจะได้มีสถานะส.ส.เร็วๆเมื่อเป็นส.ส.จะได้เข้าเงื่อนไขเรื่องขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ98วงเล็บ3ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยอีกทางนอกเหนือจากที่กกต.ปฏิบัติการเชือดอันสุนทรดาบแรกทางศาลอาญาตามมาตรา151ตามพระราชกำหนดเลือกตั้งผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยบางกูรูบอกอย่างนี้หลุดแง่ก็พิธาไม่รู้นี่ว่าเขาขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถ้ารู้ก็ไม่สมัครนะสิคุณเปลวบอกจะบอกให้เพื่อจะได้บุญบ้างจำได้ไหมเมื่อ9มิถุนายนนักข่าวไปถามนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาปปช.เกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของพิธาเลขาปปช.บอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นหุ้นบริษัท ITV เป็นชื่อของนายพิธาจริงถือครองหุ้นอยู่ 42,000 หุ้นมูลค่า 40,000 กว่าบาทสดสดร้อนร้อนเมื่อวานนี้เองเลขาปปช.เปิดเผยทรัพย์สินผู้พ้นจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเพียงการยื่นตรวจสอบกรณีเข้าดำรงตำแหน่งเท่านั้นซึ่งมีการยื่นเรื่องหุ้นบริษัท ITV จำกัดอยู่แล้วตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งปี2562โอ้พ่อของส้มไม่มีใครทำเพราะกรรมที่ทำไว้เองแท้ๆมัดตัวเองอ้างไม่ได้เลยว่าตัวเองไม่รู้ว่าขาดคุณสมบัติ พราะถือหุ้นสื่อไอทีวีจะว่าไปแล้วขาดการเป็นส.ส.ในปี62ด้วยซ้ำเพราะตัวเองรู้ว่ามีหุ้นสื่อถึงได้แจ้งต่อปปช.อีกทั้งพิธาก็เห็นตัวอย่างจากธนาธรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดไปแล้วในกรณีถือหุ้นสื่อซึ่งเหมือนกันแต่แทนที่จะแก้ไขกลับจงใจปกปิดซ่อนงำถือหุ้นไอทีวีไว้จนเป็นหัวหน้าพรรคและลงสมัครรับเลือกตั้งเซ็นใบสมัครให้ลูกพรรคในอีก4ปีต่อมาทั้งที่รู้เต็มอกว่าตัวเองทั้งขาดคุณสมบัติทั้งเข้าลักษณะต้องห้ามลงรับเลือกตั้งคุณเปลวศรีเงินสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าเอ้าของผมจบเชิญนักวิชาการและกูรูใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติอุ้มไข่พิธากันไปก้าวไกลเป็นรัฐบาลวันไหนตำแหน่งเพียบรอเทียบเชิญกันได้เลยคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวศรีเงินครับ